Reflexionades. Despois de realizar as diferentes avaliacións, é o momento de darlle unha última volta. Lee e contesta as seguintes preguntas no teu diario de aprendizaxe. Que foi o que máis che gustou desta situación de aprendizaxe? Despois de ver as presentacións dos demais equipos e reflexionar sobre o traballo feito, como poderías mellorar o teu traballo? Como te sentiches ao recibir as valoracións realizadas polos demais? Pensas que che poden axudar a mellorar?